viime keväänä niin Vertti, joka on puoli tuntia vanhempi kuin kaksosvälinsä Vili, soitti mulle maaliskuussa, että ukki, että pääsisikö hän Tivoliin töihin. No totta kai se ukki ottaa poikansa Tivoliin töihin. Kyllä se ihan selvä on.
Tänään saamme katsoa ja niiden kuvien kautta kurkistaa Tivolin johtaja Tapio Sarjolan elämään, sen muutamiin vaiheisiin, sellaisiin vaiheisiin, jotka tässä kohtaa elämää tuntuu nousevan sieltä esille. Eli Tapio Sarjolan kuusi kuvaa. Mistä kuvasta haluaisit aloittaa tämän karusellikierroksen?
Aloitetaan se vaikka lapsuudesta, siitä onnellisesta lapsuudesta, mitä siellä miljöissä ja Tivolissa on saanut elää turvatussa ja hyvässä miljöissä. Ja se leikkimisympäristö, joka oli hyvin kansainvälinen ja mukava. Ja siitä me lähdetään eteenpäin.
Mitäs me kuvassa nähdään?
No siinä ollaan paraatissa. Aikanaan 50-60-luvulla oli isän Tivolissa oli niin sanottu Intiaani show. Se oli sitä posle ja samanikäiset lapset kuin me oltiin ja me aina leikittiin keskenään ja sitten me päästiin silloin tällöin aina esittämään inkkaria ja muuta ja leikittiin samanlailla siellä mukana siinä Intiaani showssa.
Minkä ikäinen inkkari olet kuvassa?
No se on ollut 5-3 syntyneenä, niin siellä ollaan siitä varmasti 8-10 vuoteen siinä aikahaudukassa.
Sanoit, että se oli turvallinen ja onnellinen paikka kasvaa, niin mitä tarkoitat? Mikä teki siitä turvallisen ja onnellisen paikan?
No Tivolihan koostuu siitä, että siellä on tietysti kaikki omat perheenjäsenet ja taiteilijat on ympärillä ja niistä muodostuu myöskin sillä lailla omaa perhettä, kaikki ihmiset, jotka ovat töissä Tivolissa, tivolilaiset ja muut, niin se oli aivan luonnollista ja on vieläkin muun muassa meidän lapsillekin, että kaikki pitää huolta, kun näkee, että ne pienet siellä juoksee, niin pidetään huolta niin kuin pienessä kyläyhteisössä.
Niin, Tapio Sarjola, kun sanot, että perhe oli siellä, niin todella tarkoitat perhe. Itse olet Tivolin johtaja, kuinka monennessa polvessa?
Mä olin neljännessä polvessa Tivolin johtaja.
Eli isä on ollut isoisä ja isoisän isä.
Kyllä, näinhän se on. Kyllä. Ja siitä se lähtee. Ja tietysti kun se on kasvattu, ja meillähän se on ollut toinen koti. Koti pienestä pitäen aina isä ja äiti lähti keväällä mukaan ja syksyllä tuli kotiin, niin sinne siirryttiin ja asuttiin asuntovaunuissa ja oltiin sillä lailla niin kuin, se on ihan sama koti kuin kenellä hyvänsä on oma koti tässä, ja niin kuin mekin istumme meillä kotona nyt, niin sitähän se oli.
No mikä oli sinulle esimerkiksi semmoisena 7-8-vuotiaana, mikä oli lempipaikkasi tai lempijuttusi siellä Tivolissa?
No kyllä se varmasti oli. Meillähän oli silloin mukana erilaisia eläimiä, villieläimiä ja muita ja niiden hoitaminen, niiden syöttäminen ja oleminen siellä ja se oli aina jännää. Ja sitten toinen asia oli tämä tietysti tärkeää. Meillähän oli pieni sirkus siellä ja meitä oli paljon nuoria lapsia siellä varmasti. 10-15 nuorta pentua, kun siellä juostiin, ja sitten meillä oli tärkeää se, että me harjoiteltiin näiden taiteilijoiden mukana. Me kaikki teimme jonkunnäköisen pienen numero. Minäkin esiinnyin trapetsilla tai tanssin sitten, kun siellä oli niin sanottu niekeri show, jota ei saa sanoa niin kuin Suomeen, niin hehän tanssivat sitten lasien päällä, ja minä tein tätäkin, ja mut opetettiin hyvin tarkkaan, miten se piti tehdä. Et meillä oli aina kerran kesässä semmoinen suuri juhlapäivä, jonne koko Tivoli kokoontui, ja sitten me teimme oman pienen lasten sirkuksen.
Mitä eläimiä silloin sirkuksessa olit, kun mainitsit, että sait niitä hoitaa ja syöttää?
No silloin oli paljon apinoita, siellä oli susia, hyönä ja tiikeri ja leopardi ja sitten tuli trutsia ja erilaisia pieniä muita eläimiä ja tietysti 60-luvun alussa tuli virtahepo, joka meille lapsille oli tietysti aina tärkeä. Se tuli vauvana tänne, että se ei ollut vajaa vuoden ikäinen ja se tottui meihin tietysti kaikkeen ja sanotaan, että virtahepo on hummeli olisi ollut vihainen, mutta ei päinvastoin. Se oli ihan mukava, kun sitä koski tuonne korvan taaksekin, niin korva lähti aina pyörimään. Ja sitten se oli jännää, kun tuoretta ranskan leipää käytiin hakemassa, niin kantapala syötiin itse ja sitten annettiin hummelille loppu.
Hummeli?
Hän se oli hummeli nimeltään, kyllä.
Oliko hummeli mies vai naisvirtahepo?
Kyllä se oli mies, eli uros. Hummeli oli uros, kyllä.
No millainen se oli se teidän kotivaununne, jonka kanssa sitten reissasitte silloin, kun olit lapsi?
Niitä rakennettiin heti sotien jälkeen täällä Kervan Sarjolanmäellä, niin ne oli oma verstas isoisällä Jappu Sarjolalla, ja niitä rakennettiin sitten näitä asuntovaunuja 40-50-luvun vaihteessa 6 kappaletta. Jotakin reissun päällä niitä tuhoutui, mutta niin ne oli niin sanottuja peltivaunuja. Se oli silloin 10 metriä pitkä vaunu, joka oli vuodattu ja laitettu ja lämmitykset ja kaikki muut oli sisällä. Se oli se meidän koti.
Kuinka monta teitä asui siinä vaunussa?
No vanhemmat sisarukset, niin ne muutti sitten jo omaan kämppään ja omaan vaunuunsa sitten näitä, joita oli. Ja me nuoremmat oltiin aika pitkään siellä isä ja äidin luona, mutta sitten taas velipojan kanssa muutettiin jonnekin omaa kämppään siitä erikseen ja sitä kautta se oli asuttu.
Siellä oli makuupaikka ja siellä ehkä mahtui, en tiedä luitko akuankkoja tai jotain muuta semmoista, mutta et mitä muuta siellä vaunussa puuhattiin?
No kyllä sitä tehtiin. Aina on jäänyt silloin tällöin mieleen se, että joskus kun oli sateinen keli, niin silloin luettiin ja katsottiin aina erilaisia, varmasti akuankkoja ja korkkarit ja Tex Willerit ja mitkä tämmöiset oli silloin luettavia, mutta kyllä siellä hyvin mahtui.
Niin ja kuka sitä nyt vaunussa lukisi sarjiksia, kun on Tivoli-ympäristö ympärillä? Millaisia hommia lapsena sait tehdä? Eli mitkä oli niitä ensimmäisiä vastuita, joissa sait kokeilla sitä sirkusmieheksi tai Tivolimieheksi kasvamista?
No se oli tietysti sitä. Ensin piti olla isän tai äitin juoksupoika tai vanhempien sisaruksen juoksupoika. Jotain asiaa piti toimittaa ja tehdä. Ja heti kun oppi laskemaan olemaan, niin kyllä minäkin olen 10-11-vuotiaana jo istunut kassassa ja myynyt lippuja ja sen jälkeen sitten aina auttamassa jossain ampumaradassa tai pelitelttoja oli silloin, niin siellä oltiin jossain auttamassa jonkun pelin ääressä ja muuta vastaavaa, että sitähän se aina oli.
Mitä eri ammattikuntia, minkälaista erilaista osaamista Tivolissa tarvitaan?
No Tivolissahan tarvitaan erilaisia, siellä tarvitaan kuljettajia, siellä tarvitaan puuseppää, siellä tarvitaan sähkömiestä, siellä tarvitaan ties vaikka mitä. Ja taiteilijat yleensä oli monipuolisia siihen maailman aikaan, niin kuin on vieläkin osaltaan kaikki, jotka tulevat myöskin taiteilijoiksi ja muut, niin ne osallistuvat Tivolin ja sirkuksen töihin jollain lailla. Ja sieltä löytyy hyvin paljon ammatti-ihmisiä, vaikka heidän pääasiansa onkin esiintyä, niin joku saattaa olla äärettömän hyvä radisti tai sähkömies tai puuseppä tai mikä lienee.
Tai vaikka mainosmaalari.
No esimerkiksi mainosmaalari, niin kuin Hursti Veikko aikanaan, joka aikanaan oli jumpparina 50-luvulla Tivoleissa ja Tivolin sirkuksissa.
Mikä on jumppari?
Jumppari sitä, no akrobaattitaiteilija, jumppariksi sanottiin silloin ennen kaikkea näitä suomalaisia taiteilijoita, jotka kahden miehen ryhmissä teki erilaisia sitten, seisovat käsillään ja toinen oli alamiehen, toinen ylämiehen ja sitä kautta esiinnyttiin.
Eli sellainen moni osa ja Veikko Hurstikin oli teillä hommissa.
Kyllä. Mä hänet muistan sillä lailla, kun hänkin maalasi paljon näille kaikille näille mun setien tivoleille mainoksia ja muita vastaavia. Ja meillekin nimenomaan, kun puhuin tästä meidän kodista, niin näiden peltivaunujen seinälle, niin hän maalasi, kun oli kaunis kesäpäivä tuosta ihan vapaalla kädellä. Tiikerin kuvia ja leijonien kuvia ja mainoksia. Tietysti tästä meidän viljeläin tai eläintallista ja sitten hän oli siitä hyvä, kun meitä lapsia oli siinä aina pyöritti, niin välillä hän seisoi käsillään ja hauskuutti meitä. Ja tämä heitti volttia tai teki mitä hyvää. Hyvin kova kaveri.
Sait kasvaa silloin lapsena, sanoit, että onnellinen ja turvallinen, mutta oli myös hyvin jännittävä paikka asua ja mielenkiintoisia henkilöhahmoja pyöri siinä ympärillä näitä taiteilijoita.
No joo, kyllähän se on hyvin virikkeellinen ja tietysti siinä välttämättömästi oppii sosiaaliseksi ja nyt kun puhutaan maahanmuutosta ja kaikista muista, Tivolit ja sirkukset tai Tivolit ovat aina olleet hyvin kansainvälisiä ja sun on pitänyt pärjätä ja oppia pärjäämään, on he sitten töissä tai muuten, niin pärjäämään ihmisten kanssa ja tuntemaan ja mun mielestä tuntuu aivan käsittämätöltä nykymaailmassa, kun puhutaan ja suhtaudutaan kielteisesti joihinkin asioihin. Että mun mielestä on luontaista, kun ihmiset on ja kasvaa tässä samassa yhteydessä, pääsevät töihin ja toimivat siinä, niin mitä vaikeuksia se tuottaa yhtään mitään.
Miten monella kielellä osaat sanoa esimerkiksi tervetuloa?
Kyllä mä varmaan 4-5 kielellä osaan.
Vielä tuosta kysyisin tuosta tähän lapsuuskuvaan liittyen, että oliko joku, jota erityisesti ihailit?
No tietysti ihaili näitä taitavia jumppareita, niin kuin Hurstin Veikko oli yksi, ja sitten tällä Inkkanisedälläkin sillä oli semmoinen tapa, kun oli harjateltta ja se käveli sillä tavalla, hän oli trapezitaiteilija myöskin, niin siellä oli semmoiset pienet lenkit ja hän käveli siellä katolla pää alespäin ja letti roikkuu ales. Äärettömän taitava ampuja oli, kun hän ampui sitten paperiliuskan tuosta semmoisella pienellä nuolella, mikä sitä pyssystä lensi, niin siellä seisoo 4-5 metrin päässä ihminen ja hän laittoi peilin tuohon ja ampui. Hän katsoi tähtäisi sitä peilistä ja ampui sen paperiluiskan toisen suusta pois.
Siis ampui paperin toisen suusta siis selkänsä takaa?
Kyllä, kyllä, peilin kautta. Eli tämmöisiä hienoja taitoja, mitä siellä oli jo.
Eli siellä oli niin kuin ne Tartsanit ja Tex Willerit oli teillä siellä ihan omassa teltassa?
No niitä ihan, ja sitten katsottiin ja niitä sitten luettiin ja sitä kautta kai sitä itsekin on pieneksi Tex Willeriksi ja Tartsaniksi kasvanut. Eikö näin ole? Täytyy jollain tässä on pokka mentällä. Onnistuu melkein silleen. Ja.
Tivolin johtaja Tapio Sarjolan elämän kuusi kuvaa siis tänään. Nämä kuvat löytyvät osoitteesta yle.fi/kuusikuvaa. Ja nyt kääntyy esiin sitten seuraava kuva, josta kyllä ehkä sinut tunnistaa.
No joo, isoisälle aikanaan olympiavuonna oli Jaffu Sarjolalla semmoinen kuva, kun oli miljoona hymyjä. Tässä on Hufvudstadsbladetissa, eli keskiaukeamalla tämä kuva silloin, kun meillä oli, alkoi 100-vuotiskiertue. Kiertue 88-1988, ja se on silloin Lahdesta otettu tuo kuva, ja se on onnistunut aika hienosti räppäämään, kun maailmanpyörä on siellä takana.
Mihin elämänvaiheeseen tämä kuva liittyy?
Se liittyy siihen, että 2 vuotta aikaisemmin oltiin tehty polvenvaihdos, ja tämä 100-vuotisjuhlakierto oli meille oikeastaan semmoinen ensimmäinen vaimon kanssa, Leenan kanssa, ensimmäinen iso ponnistus, että saatiin se onnistumaan. Ja luotiin sitten tämmöinen iso lehdistötiedotesysteemi ja sillä lailla, että meiltä lähti Helsingin asemalta lähti juna, jossa oli junavaunu erikseen, johon ne otettiin sitten median edustajia, tuotiin sitten Lahteen ja siitä se rypäytettiin käyntiin.
Tässä vaiheessa olit siis elettiin niin kuin vahdinvaihtoa ihan täysillä. Miten sinun mielestäsi tämmöinen vahdinvaihto järkevästi suoritetaan tämmöisessä perheyrityksessä?
No sillain se oli helppoa, että mähän olin käytännössä jo vetänyt Tivolia ja isän terveyden takia pitkän aikaa ollut mukana ja kasvanut siihen, että se oli kokemuksen kautta opittu. Ja sitten tietysti oli se etu, että isä oli siellä takana ja se hiljainen tieto siirtyy kaikki siitä eteenpäin, koska meidän suvussakin on pitkä historia ja historia toistaa itteensä myöskin perheyrityksissä aika paljon ja sitä kautta sä saat sitä voimaa ja vahvuutta, jotta päästään eteenpäin.
No, miten tuommoiseen vastuuseen sitten kasvetaan? Kerroit siinä ensimmäisen kuvan yhteydessä, että 10-vuotiaana pääsit myymään kassalle lippuja. Mitä sen jälkeen?
Mun mielestä oli luonnollista. Meidän lapsesta pitää ja opetettiin aina siihen vastaamaan siitä, mitä pitää tehdä. Ja kaikkien yleensäkin Tivolissa jokaisen on vastattava omasta työsarasta ja hommasta. Ja se vastuu se tuli niin kuin luonnollisena viettinä sieltä mukaan. Että mä en oikeastaan tiedä, että voinko olla erikseen jotain vastuuta kantaa, vaan se on kasvun kautta tullut ja ollut. Ja siihen on eläytynyt niin täydellisesti, että ei sitä varmaan osaa monessa kohdassa erottaakaan. Onko nyt vastuussa tässä vai ei, vaan se hoidetaan näin ja piste.
Millaiset johtamisen arvot sinulla on?
Ne johtamisen arvot tulee tietysti. Isän kautta hän oli hyvin auktoriteettinen ja kovaääninen ja pisti kuriin koko sen toiminnan, mitä siellä on, ja hyvin paljon tietysti sieltäkin on otettu, mutta maailma on sitten taas opettanut, että sitä näin ei voi niin kuin armeijassa johtaa nykymaailmassa, vaan se on erilaista ja tekemistä ja toimimista siellä. Mutta se, että kyllä se vieläkin pohjautuu siihen, että sitä työtä ja toimintaa kontrolloidaan ja kyllä sitä pitää edestä johtaa koko ajan. Että kyllä sun täytyy itse olla esimerkkinä kaikille, mitä tehdään.
Voi olla vaikea vastata tähän kysymykseen, kun olet kasvanut tähän nimenomaan perheyritykseen ja olet perheyrittäjä, mutta minkälaisia eroja näet siinä, että millaista on johtaa tämmöistä pitkään suvussa ollutta yritystä verrattuna siihen, että olisit johtajana jossakin aivan muussa yrityksessä, johon olisit hakenut töihin ja toimisit siellä johtajana?
Tietysti tämä meidän ala on niin erikoinen. Tähän ei opi oikeastaan kuin kokemuksen kautta sen käytännön tekemään. Ja sitten siihen tarvitaan nykymaailmaa jo niin paljon muuta tietoutta, että sun täytyy uskaltaa myöskin tehdä niin, että sä haat ammattimieltä siitä sivulta apua. Ja kyllä mä katsoisin se, että jos esimerkiksi Tivoliinkin otetaan tuosta toimitusjohtaja suoraan konttorin penkiltä, niin ei sitä tule yhtään mitään. Kyllä sun täytyy kasvaa ja elää siihen. Ja esimerkiksi meillä on käynnissä tässä poikani, niin Ville lähtee jatkamaan viidennessä polvessa, niin käynnissä juuri polvenvaihdos, niin nämä tekniset puolet on omansa, muut suunnittelut, miten se tehdään, niin taloudelliset kuin verosuunnittelit, niin ne on omiaan. Mutta se, että kyllä siinä ensin on opittava, mistä puhuttiin äsken siihen vastuuseen, niin eikä mulla ole siitä huolta. Mä tiedän, että Ville on kasvanut ja se hoitaa sen asian paljon paremmin kuin minäkin. Mutta sitten siinä tulee tämä sukupolvien välinen ero, että kun se on tehty ennen näin, niin se ei näe nytkin. Eli sun pitäisi olla avarakatseinen ja sun pitäisi ainakin meidän alalla koko aika elää siinä ajahermolla, että katsoa ja etsiä uusia tuulia sillä lailla, että hyvin monesti käy niin, että sä et huomaakaan, kun sä pysähdyt siihen. Se on ihan sama kuin voisi lähettää meidän hallitukselle terveisiä, että pysähtyneisyyden aika pitäisi lopettaa, vaan etsiä ne uudet tuulet ja laittaa toimimaan.
Oliko sinulla muuten mitään vaihtoehtoa missään vaiheessa edes ajatusleikkinä jostain muusta urasta tai jostain aivan eri alasta?
No mä olin intohimoinen nuorena jumppari ja urheilija ja mun intohimo oli se aikanaan silloin. Mä ajattelin, että mä halusin jumppamaikaksi ja sitten siinä väärin, kun joutui paljon tekemään, olet Tivolissa mukana ja muuta. Ja eikä se koulu nyt niin kauheasti kiinnostunut, täytyy nyt suomeksi sanottua, niin sitten tuli se, että paperit tuli esiin, että ei saa pari tämmöisellä yliopistotodistuksella sinne oikein tahdo päästä. Ja no se haave sitten jäi siitä ja sitten siinä oli joitakin asioita. Lähdinkin lukemaan sitten niin sanotusti markkinointi-instituuttia ja muuten saamaan semmoista tietoa, jota käytännön yrityselämässä tarvitaan. Ja sitten toisekseen tämä on niin sitovaa työtä, että tämä vei niin kuin täysillä. Että siinä piti montakin asiaa oppia päätä seinään hakkaamalla ja jos voisi ottaa uudestaan sen ajan, niin olisin varmasti halunnut opiskella enemmän siinä vaiheessa.
Kuvailitkin tuossa jo aikaisemmin, miten erilaisia työtehtäviä löytyy Tivolista. Onko jotain töitä, joita et ole tehnyt?
Jaa, nyt tuli aika hyvä. Kyllä itse Tivolin johtajakin, tivolilainen joutuu tekemään aika laidasta laitaan, mutta se täytyy aina muistaa olla tekemättä semmoista asiaa, mitä et osaa. Sitten kysy neuvoja, tee sen mukaisesti. Mieluummin tämmöinen diplomaattinen vastaus siihen. On niitä paljonkin, mitä ei pysty tekemään.
Että et ole sellainen tee se itse sähkömies, että kyllä minä tämä nyt tästä voin hyvin vetää tämän johdon.
No Tivolin liikkuminen ja kulkeminen ja tekeminen, niin se kyllä pysähtyisi aika nopeasti, jos kaikki tehtäisiin itse eikä otettaisiin ammattimiesten apua sinne. Kyllä se niin monimutkaista ja nykymaailman toiminta on vielä monimutkaisempaa. Ennen se saattoi olla vähän helpompaa.
Tänään kuusi kuvaa sarjassa Tivolin johtaja Tapio Sarjolan, eli neljännessä polvessa Tivolin johtajia tässä suvussa. Kuusi kuvaa elämän varrelta ja nyt kääntyy seuraava kuva. Mihinkä se meidät vie?
Me menemme historiahavinaan, me menemme sota-aikaan ja isoisällä Jaffu Sarjolalla oli silloin Karhumäessä Tivoli. Karhumäen Tivoli, joka oli loistavalla paikalla, koska koko Aunuksen Karjalan armeijahan kulki. Se oli risteysasema ja se oli aseman vieressä tämä Tivoli-paikka ja siellä sitten oli pelihalli, oli sirkus ja oli varieteesityksiä ja muita vastaavia ja sillä lailla pidettiin niin kuin viihdyttämällä yllä sitä moraalia myöskin sotilaille, jotka tuli kovista paikoista.
Eli tämmöinen rintamatiivoli.
No se oli rintamatiivoli, 30 kilometriä etulinjasta ja se oli kyllä historiassakin se on aivan ainutlaatuinen, missään muualla päin maailmaa ei löydy tämmöistä.
Osa sitä kiinnostavaa sukuhistoriaa ja teidän sukuyrityksenne historiaa, johon sinä nyt liityt.
Ja kyllä se oli ja kyllähän se oli valtava uskallus ja uusi askel isoisältä silloin, että hän otti, että hän uskasi koko omaisuutensa viedä sinne sota-alueelle. Ja näin vaan se sitten riski muovautui hyväksi aikaa myötä.
Tällä hetkellä tuolla Keravan Sinkka-museossa, Keravan taidemuseo, Keravan museo on suuri näyttely Tapio Sarjola, sinun sukusi historiasta ja yrityksen historiasta. Miltä tuntuu mennä museoon ja katsoa siellä kuvia, tarinoita, jopa pientä elokuvapätkää siitä, että miten isäsi ja isoisäsi ja isoisän isä ovat tätä yritystä rakentaneet?
Se on voi kun osaisin sen tunteen myllerryksen sanoiksi ja kertoa sen, mutta se on hieno kunnion osoitus siitä, että minkälainen kulttuurillinen työ aikanaan esi-isät on tehnyt ja isät on tehnyt ja nyt itsekin sitä jatketaan. Et se on hienoa, että Keravan taide- ja kulttuurimuseo niin on ottanut sen näin hienosti esiin.
Ja siellä on paitsi siis isäsi ja isoisäsi, niin sitten leviää myöskin sivusuuntaan. Eli siellä on sedät ja siellä on serkut ja kaikki muut, että tämä teidän suku on laaja sekä historiassa taaksepäin että myös sivusuuntaan.
No sitä se on, että siellä sanotaan isoisä oli, J.V. Grönruus oli isoisän isä ja Jaffu Sarjola oli ainoa lapsi. Ja siitä suku kasvoi, että oli 9 lasta ja siitä se lähti eteenpäin sillä lailla, että veljekset aina on jatkaneet tätä tivolitoimintaa ja nyt kun me järjestetään ensi keväänäkin niin sanotut Sarjolan säpinät, johon kerätään tätä nuorempaa polvea, niin ja sitten lapsen lapsia Jaffulla oli joku 10 vuotta sitten 200-300 ja mitä se on sitten laajentunutkaan suku nyt, että näin sitä mennään eteenpäin.
Palataan vielä tähän Karhumäen tivoliin. Se on ollut valtava ponnistus, kun ajatellaan, että viedä kokonainen tivoli, teltat ja kaikki se toiminta sinne sotilaille rintamalle, niin kuitenkin epävakaina aikoina. Miten ihmeessä se on voinut onnistua?
No joo, se oli oikeastaan semmoinen, kun oikeastaan se, että niin Unto Sarjola, niin sen kuvaili kaikista parhaiten. He hyökkäysvaiheessa, kun olivat ja menivät sitten kohti Karhumäkeä, niin hänellä oli siinä toinen luutnantti vieressä, Unto sitä johti tulta ja sitten siinä oli Mannerheimin ristiritari Kokko vieressä ja älytön keskitys oli päällä ja Kokko oli sitten tokastuttaan yhtä sirkusta ja sen jälkeen Unto sitä nousi ja sanoi, joo, tivoli ja sirkus pitäisi oikeastaan Karhumäkeen saada ja siitä se kipinä syntyi ja luotiin sinne 30 kilometriä rintamalta tämmöinen huvikeskus, joka toimi sitten koko sodan ajan siellä, niin talvisin kuin kesäisin. Ja nimenomaan sen tarkoitushan oli siitä, että kun siellä oli teatteriseurueita ja muitakin, viihdekiertueita ja muita, niin tämä oli risteyskohta Karhumäki ja sen mukaisesti pystyttiin antamaan sitten ne lepohetket ja ne mukavat tunteetkin niin sotilaille, jotka oli joko lomilla tai sitten lähtivät siitä lomille Suomen puolelle ja muualle. Ja kyllähän siinä tietysti toinen asia on se, että kun me tiedetään, että 30-luvulla niin tivolihuvit jopa kiellettiin ja kiellettiinkin eduskunnan toimesta maaseutukunnissa, ei saanut olla kauppaloissa ja kaupungeissa, niin kyllä tämä osaltaan vaikutti varmasti sosiaalisesti hyvin paljon siihen arvostukseen, että huomattiin, mitä tivolikin on, ettei se ole mitään niin hirveän pahaa ja huonoa toimintaa, että jotta tämäkin purettiin sitten 40-50-luvun puitteissa ja jälleen kerran tivolitkin saavat mennä 50-luvulla maaseudulla.
Niin, 30-luvulla tosiaan maaseudulle ei tivolia saanut viedä, koska se oli niin syntistä. Se on ollut varmasti semmoinen tiukka paikka ja tiukka vääntö tämän sukuyrityksen historiassa. Mitkä muut ovat olleet tiukkoja paikkoja, joista esi-isäsi ovat menneet läpi?
No kyllä siellä monta kertaa. Tietysti sortokauden aikana niin J.A.V. Grönruus pidätettiin aikanaan sitten sen takia, että hän oli ollut mukana mielenosoituksesta sellaista sen Venäjää vastaan silloin aikanaan, joutui jopa, sai linnatuomion siitä ja isoisä aloitti sitten tämän oman toimintansa siitä. Ja sitten 1915, kun se oli, näin se oli ennen vapaussotaa, niin myöskin Jaffu Sarjola, niin sortotoimien kautta, niin vietiin aina Pietariin asti. Mutta sitten isoäitini Helmi Sarjola, hänet jollain konstilla sitten sai sieltä vapautettua ja tuotua takaisin. Että nämä on ollut sellaisia tekijöitä. Toiseksi on aina ollut valtava kontrolli viranomaisten takia. Tietysti äsken sivuttua asiaa, että se on katsottu vähän toissijaiseksi toiminta. Ja aina suurin peikko varmasti siinä on. Tietysti näiden viranomaisten säädösten lisäksi on ollut huvivero, joka on ollut jotain ihan käsittämätöntä koko meidän sukuhistorian ajan.
Välillä 10%, välillä 25%. Mitä se on ollut enimmillään?
No kyllä, se oli varjete- ja sirkuspuolella näytösteltoossa, niin puhuttiin 30-50% sirkus. Sarjolalla oli 40-50% huvivero.
Entä sinun aikanasi, Tapio Sarjola, mitkä ovat olleet tiukimpia paikkoja ja voiko niitä verrata mihinkään näistä?
No monta kertaa tietysti on ollut vaikeita tilanteita sillä, että on ollut taloudellisia kivikkoja ja muita vastaavia, on ollut vaikeita paikkoja viranomaisten kanssa, mutta aina niistä on selvitty, kun on uskonut ja tietänyt, että asia on näin ja toiminut rehellisesti ja oikeudenmukaisesti, niin ei ole semmoista ollut, mutta täytyy oikeastaan sanoa, että suurimmat murheet on varmasti normaali yrittäjä yrityksen pyörittämisessä ja muissa, kun ajat vaihtelee. Esimerkiksi tämä ensimmäinen talouslama, mikä oli, niin meillä liikevaihto laski lähes 30% ja siitä jouduttiin sopeutumaan silloin 90-luvun alussa ihan uudella lailla. Se oli uutta ja on jouduttu käymään vaikeita taloudellisia tilanteita läpi, että mun mielestä se on se suurin korkeakoulu, minkä takia firma saadaan toimimaan.
Ja nyt kääntyy seuraava kuva Tapio Sarjolan kotialbumista ja tässä nyt sitten on 3 Sarjolaa, ellen väärin ymmärrä.
Kyllä, se on Joensuussa otettu kuva meidän 100-vuotiskiertueella. Siinä on isä, Ville-poika istuu vielä sylissä ja Ville oli silloin 6 vuotta.
Millaisia ajatuksia tämä kuva herättää?
Pari vuotta vanhaa Ville tuossa.
Pari vuotta?
Niin, kun 86 syntynyt. 88 oli meidän 100-vuotisjuhla.
Millaisia ajatuksia tämä kuva sinussa herättää?
Muistoja. Ikävä tulee isää tietenkin, nyt kun näkee tuon näyttelyn ja mistä tuossa puhuttiin. Niin hienoa, että siinä on 3 polvea. Isä opetti mut ja minä opetan Villeä ja näin se sukuyritys jatkuu.
Millainen isäsi oli johtajana?
Isä oli hyvin, hyvin kova ja jemtti ja jouduttiin tosiaan aina mikä oli pahin paikka, jos puhutaan karuselin rakentamisessa tai tekemisessä tai pahin kuorma, mitä piti siirtää paikkakunnalta toiselle, niin sinne laitettiin oma poika, jonka oli pakko hoitaa se eteenpäin. Sitä kautta sitä on oppinut.
Niin ettei ainakaan sitten sano sellaista lellipöksyvaavelin mainetta niissä ympyröissä, että pojalle annetaan helpommat hommat.
No ei päinvastoin, kyllä se oli sitä ja kyllä mä oon, vaikka isä välillä tosi kova ja rankkakin kasvatus, niin kiitos vaan kovasti. Se on antanut hyvän lähdön tälle toiminnalle.
No minkälaisia asioita te teitte isän kanssa sitten tämän Tivolin ulkopuolella? Oliko aikaa tehdä jotain ihan muuta yhdessä?
No faija oli tietysti hyvin paljon, se oli nuorena joutui jo rintamalle ja toimi siellä, että niin kuin kaikille näille meidän veteraaneille, niin jäi varmasti jonkunnäköinen vamma sieltä. Ja isä oli siitä, hän aina kertoi meille näitä nimenomaan Karhumäen juttuja sitten näitä muita, ja hänellä oli valtava sotakirjasto, hän luki hyvin paljon. Ja kotona tietysti vietettiin aikaa, katsottiin sitten, isä oli kanssa kovasti, minäkin nuorena urheilin, isä oli kovasti kiinnostunut urheilusta, niitä me aina tsiikattiin ja katsottiin ja touhuttiin. Et sillä oli hyviä hetkiä monet kerran.
Miten ympäri vuotista se oli silloin se Tivoli-elämä, eli miten paljon te olitte niin kuin kotona sellaisen, miten meikäläinen ymmärtää sen, mitä on koti, että se on tämmöinen talo jossakin tai asunto jossakin, ja minkä verran te olitte tien päällä?
Kyllä se jakautui 2 osaan. Sanotaanko, keväällä aloitettiin silloin maaliskuun alussa Tivolin korjaustyöt ja muut, ja silloin rupesi tulemaan ihmisiä ja tivolilaisia töihin. Et silloin alkoi se hulina, ja sitten isä ja äiti lähti aina huhtikuun alussa liikenteeseen, ja mehän lähdettiin vasta kun koulu loppui, että meillä oli aina joku täti, joka meitä kotona hoiti. Ja aina oli ikävä tietysti, kun isä ja äiti lähti kotoa pois. Ja syksyllä sitten, kun tuli kotiin, niin olihan se ihanaa aikaa, kun mäkin olen syksyllä syntynyt lokakuun alussa, niin isä ja äiti yleensä tuli silloin kotiin, ja sitten tiesi, että no nyt on kiva, kun isä ja äiti on kotona, ja vietettiin ihan normaali perhe-elämä.
Niin tämä kuva liittyy siihen samaan vaiheeseen, mihin liittyy tuo äskeinen kuva, jossa taustalla on tämä sama maailmanpyörä ja vain sinun kasvosi, hymyilevät kasvosi, oikein olet iloisen näköisenä siinä kuvassa. Tässä on selvästi totisempi kuva ja tuleva piälysmies on sinulla sylissä tässä tosiaan poikasi Ville. Mitä ajattelet siitä, että nyt on käynnissä sukupolven vaihdos, eli Villestä tulee seuraava piälysmies Tivolille?
No tässä joku vuosi sitten meni, lapset opiskeli, tyttäreni Anna valmistui kasvatustieteellisesti, hän on opettajana täällä Keravalla Savion koulussa. Ja Ville lähti opiskelemaan ensin Mikkelin kansainvälistä bisnestä ja sitten kauppakorkeassa luki itsensä maisteriksi. Ja siinä vaiheessa sitten Leenan kanssa ajateltiin, että mitä me tehdään. Että nytkö meidän täytyy jäähdytellä tämä Tivoli niin, että mennään rauhassa vaan läpi ja koetetaan ottaa lungisti. Ja sitten kysyttiin lapsilta ja kumpikin vastasi, että haluaa olla mukana. Anna on henkisesti Villen mukana ja Ville on käytännössä tässä toiminnassa mukana. Ja nyt sitten tehdään tätä polvenvaihdosta, joka ei helppoa ole täällä Suomessakaan, mutta kyllä mä uskon, että tästä mennään hienosti eteenpäin, kun vaan osataan oikealla lailla tämä hoitaa.
Mitä arvelet, millainen johtaja Villestä tulee? Mikä on Villessä vahvaa?
Villessä on vahvaa se, että hän ajattelee ihan uudella lailla ja käsittelee näitä nuoria ihmisiä ihan omalla lailla niin kuin pitää. Että mä oon tietysti tämmöinen vanha liitomies, että minä juoksutan ja käsken ja teen ja Ville osaa ottaa sen toistepäin, vaikka kyllä minäkin heitä ymmärrän, mutta on siinä selväs polvien eroja. Itse tietysti kun on kokenut kaikki ne hommat läpi ja käynyt läpi, niin ei ole enää niin optimistinen kuin Ville on, kun lähdetään eteenpäin ja sehän on aina sen nuoruuden tärkeys.
Onko hänellä jotain uusia suuntia, joita hän haluaisi kokeilla?
Hyvin paljon Ville on uudistanut. Esimerkiksi koko markkinoinnin ja koko tämän toiminnan, niin se on sähköiselle puolelle mennyt. Ja somen kautta liikutaan moneeseen kohtaan, että se on, kyllä se muuttuu ja jatkuvasti uudet ideat tulee. Ja niille täytyy antaa sitten tilaa, ettei pysähdytä paikalle.
Millaisessa kilpailutilanteessa Valtikka nyt siirtyy Villeä kohti?
Itse asiassa aika seesteisessä hyvässä mallissa siirtyy nyt ja aina se on oletettavissa, että kilpailukin lisääntyy, mutta mä uskoisin, että nyt ollaan aika hyvässä tilanteessa sillä lailla, että kun puhutaan taas Suomen taloudesta, niin se on jollain lailla vähän pysähtyneisyyden tilassa ja vaikka se meillä ei sille niin pahasti heijastu, niin tästä on hyvä lähteä ponnistamaan ja nyt täytyy löytyä se rohkeus ja uskallus, että nyt pitää uskaltaa investoida, nyt täytyy lähteä hakemaan sitä uutta 2-3 vuoden kautta, kun se nousu kausi lähtee taas liikkeelle, niin silloin sun pitää olla valmis.
Tivolin johtaja Tapio Sarjolan 6 kuvaa tänään siis vuorossa ja nyt kääntyy seuraava kuva. Äskeinen oli mustavalkokuva ja nyt ollaan edelleen Tivolissa ja tällä kertaa väreissä. Ketäs tässä kuvassa on?
Siinä on vaimoni Leena ja tyttäreni Anna ja Ville ja minä itse sitten myöskin.
Milloin tämä kuva on otettu?
Tämä on otettu varmaan, kun Ville oli juuri päässyt ylioppilaaksi. Se on armeijassa varmasti silloin Ville tuossa, kun on lyhyt tukka. Niin silloin otettiin tämmöinen yhteiskuva, missä kaikilla meillä on vappuna ylioppilashattu päässä ja minäkin olen aina pitänyt tämän, en muistakaan, milloin kirjoitin 70 ja 54 kirjoitin ylioppilaaksi, niin siitä lähtien se on joka vappuna ollut se valkoinen lakki päässä sen takia, että kyllä sen kanssa hikoiltiinkin. Silloin tuli päätetty. Kun se on saatu, niin sitä pidetään. Mutta se toinen lähtökohta tässä on se, että tämä kuvaa sillä lailla sitä tärkeää asiaa, että niin vaimoni Leena, vielä enemmän niin kuin minä, niin me ollaan lähdetty siitä, että lasten pitää saada kunnon koulutus ja koulut täytyy käydä kunnolla läpi. Ja täytyy valmistua ammattiin kunnolla sillä lailla, että he on valmiudet siihen ennen kuin sitten ajatellaan sitä, että rupeavatko jatkaa tätä tivolitoimintaa vai ei. Ja siinä me olemme onnistuneet, se on aika hieno kuva.
Joo, 4 valkolakkia siinä hymyilee vierekkäin. Ja taustalla näkyy, mä nyt sanon karuselli, mutta kohta varmasti korjaat, mikä tämän laitteen nimi on. Ja siinä lukee ihan selvästi, että jotain Sarjola ja jotain, onko Finland, Tivoli?
Tivoli Sarjola siellä lukee, joo, kyllä.
No mikä on laitteen nimi ihan oikein?
Se on ketjukaruselli, tämä on lasten ketjukaruselli. Tämä on se pienempi ketjukaruselli, mikä Tivolissa on mukana.
Ja taustalla näkyy, onko tämä nyt sitten se kuuluisa karuselli, jossa on ne valkoiset hevoset?
Tämä ei ole se vanha messukaruselli, koska se on aikojen saatossa hävinnyt. Siitähän ei ole olemassa kuin nämä kaksi tuolla näyttelyssä olevaa puuhevosta ja sitten kolmas on kuulema Helsingin museossa kyllä. Että kyllä niitä on tallessa näin, kun niitä on etsitty. Mutta tämä on 90-luvun alussa hankittu niin sanottu hevoskaruselli, joka ei ole enää puusta, vaan on lasikuulusta kaikki nämä tehty. Hyvin nostalginen, hieno karuselli.
Perhe nousee hyvin, hyvin vahvana. Se nousee koko ajan. ei pelkästään suku, vaan perhe tärkeänä verkostona, Tapio Sarjola, sinun puheessasi. Mutta mitä muita verkostoja sinulla on? Mitä muita ihmisyhteisöjä, jotka ovat sinua kannatelleet ja kannattelevat?
Kyllä niitä on paljon tietysti. Aikanaan on toiminut hyvin paljon yrittäjätoiminnossa mukana, ollut Kervan yrittäjän puheenjohtaja ja sieltä kautta on löytynyt hieno verkosto. Ja silloin aikanaan, kun siinä toimin sen lähes 10 vuotta, niin sehän oli hieno elämän korkea kouluoppi katsomaan tätä asiaa myöskin järjestön puolelta ja yhteiskunnan puolelta, ettei yksinään se ollut siellä yrittäjän puolelta ja hyvin paljon rupesi ymmärtämään erilaisia asioita muita. Tietysti perhe sinänsä, niin kuin kerroit, on lähellä, että meillä on tämä Karhumäki, Sarjola Karhumäki seura, ollaan harrastettu sotahistoriaa ja käyty sitten Karhumäen Tivoli-paikalla ja isoisän tontilla Terijoella ja ties vaikka missä. Mutta
ketä siihen seuraan kuuluu?
Meitä kuuluu 5 serkusta. Jouko Mattila, Jyrki Sarjola vainaa, minun kollegani, sitten hänen veljensä Pertti Sarjola, Jukka Sarjola veljeni ja Veikko Sarjola, joka asuu Brasiliassa ja sitten allekirjoittanut. Semmoisia vekkuleita me ollaan, kun sinne Karjalanmaalle lähdetään.
Mitä te sinne lähdette hakemaan?
No ennen kaikkea me lähdetään, me kaikki on myös sotahistoriasta kiinnostuneita ja käydään niitä taistelupaikkoja läpi ja kaikki meidän isämme oli sotaveteraaneja ja muun muassa ollaan käyty tarkkaan läpi Tuusulan tykistön, missä he palvelivat Tuusulan tykistön sotataival ja erilaisia kovia taistelupaikkoja, Kollaat on käyty läpi. Tämä oli ihan talat ja voi, niin monta paikkaa siellä on käyty ja katsottu läpi ja yleensä etsitty myöskin ne paikat. Muun muassa kävimme siellä, isä palveli krivillä siellä Karhumäestä sinne etulinjalle, niin kävimme jopa samoissa montussa, missä isä aikana ollut.
Niin. Aika vaikuttavia retkiä sellaiset voivat olla, vielä jos serkukset lähtevät yhdessä.
No joo, ja kyllähän se meitä on lähentänyt ja huomannut, ja siellä on kiva, kun vaikka oltiin harvemmin toisiamme lähti, mutta kaikki oltiin veistetty samasta puusta ja sama veri virtasi ja oli mukava huomata, kuinka läheisiä ollaan. Ja sillä lailla on kasvettu ylös. Yhteen korjaa eikä ylös. Yhteen. Löydyäskin on ei mitään.
Niin. Palataan vielä tähän kuvaan, jossa on nämä 4 ylioppilasta, eli sinä ja vaimosi Leena ja lapset Anna ja Ville. Tai nuoret aikuiset tässä kuvassa. Tässä on siis 3 näistä 4 on tähän Tivoli-sukuun syntynyt, ja 1 on tähän sukuun naitu, eli vaimosi Leena. Kyllä. Mitä hän toi tullessaan tuolta niin sanotusti suvun ulkopuolelta?
Varmasti toi ennen hyvin paljon reaalisuutta ja tietysti tietoutta ja taitoa. Leena on hyvin taitava ja fiksu ollut liikepuolella aina ja hoitaa nytkin tämän konttoripäällikkönä ja talouspäällikkönä tämän puolen kokonaisuudessaan ja kyllä täytyy sanoa, että ei Tivoli tässä mallissa olisi, jos ei Leena olisi ollut, että kyllä tämä on ollut yhtä suuri panos sinun Leenalla kuin minullakin.
Siitä on jo aika kauan, kun hän on sukuun tullut, mutta aina uusi tulokas tuo myös kysymyksiä. Onko tässä suvussa tilaa sille, että joku tulee ja kysyy, hei miksi näin tehdään, miksi asia on noin?
No siinä kai se Leenan suuri hienous onkin, hän on aina ollut realisti ja osannut pitää jalat maassa ja sitä kautta sitten on kasvettukin hyvin. Jos minä visioin ja unelmoin ja saattaisin tehdä mitä vaan, niin Leena laittaa sopivasti jarruja päälle. Siitähän se lähtee, se tasapaino.
Mitä muita verkostoja mainitsisit serkkuyhteisön lisäksi, tärkeitä yhteisöjä ja verkostoja, joissa olet ollut mukana?
No, Roundtable-järjestö on yksi semmoinen, joka on nuorten miesten järjestö, jossa on paljon ympäri Suomea oppinut tuntemaan tuttuja ja tietysti siellä on paljon yhteiskunnallisesti vaikuttavia ihmisiä ollut mukana, niin on ollut helppo toimia, kun sanoo, että ai sinäkin veli kuulut tähän järjestöön. Niin ne on tietysti tämmöisiä verkostoja, joita syntyy, joka on hyvin, hyvin tärkeää ja itse asiassa sitten osaltaan itse oman liiketoiminnan ja muun kautta on paljon ystäviä tuolla maailmalla, joiden kautta sitten löytyy kussakin paikkakunnalla sitten oma verkostonsa, jonka kanssa pystyy toimimaan. Ja siellä on armeijakavereita ja ystäviä ja muuta vastaavia. Ja sitten aikaa myöten niin voi sanoa, että Melkein menemme Suomessa minne hyvänsä, niin siellä aina löytyy hyviä ystäviä, hyviä kavereita, kenen kanssa on mukava sitten viettää jopa iltaakin.
Onko Tivoli-väellä kansainvälistä verkostoa? Tunnistaako Tivoli-ihminen Tivoli-ihmisen toisella puolella maailmaakin?
Kyllä, tietysti oman ammattipuolella sitten on erilaisia verkostoja. On maailmanlaajuiset ja on eurooppalaiset ja on skandinaavit. Ja nämä tietysti meillähän on suomalaisten Tivolien yhdistys, jonka puheenjohtajana minäkin 2-3 vuotta toimin. Ja luotiin suhteet todella toimivaksi Ruotsin puolelle. Ja sitten on hoidettu niin, että Eurooppaan Saksan kautta, joka on tietysti tärkeä ollut meidän alalle hyvänsä. Ja nytkin lähdetään tässä syksyllä Göteborgiin, jossa on meidän alaisot näyttelyt jo, jossa sitten myöskin tavataan paljon kollegoja. Mutta kyllä sen melkein, kun kysyt, niin sen tivolilaisen tai sirkuslaisen, sen melkein haistaa.
Tapio Sarjola, nyt on vielä sitten yksi kuva jäljellä ja se on nyt se kuudes kuva. Ja perinteisesti tässä ohjelmassa se on kuva, joka pelkästään kuvitellaan. Mutta tehdäänkin nyt poikkeus tällä kertaa, koska tämän kuvitelman lähtökohtana on valokuva ja mä ymmärrän, että tätä valokuvaa ei voi vastustaa. Tässä kuvassa on kaksi pientä poikaa, jotka esittää tuommoista niin kuin voimamiestä. Mm. Niillä on henskelit ja kaikki ihan niin kuin joskus 1900-luvun alussa vanhoissa valokuvissa. Sitä tyyliä kai tässä vähän jäljitellään. Ketkäs nämä kaksi veijaria ovat?
Siinä on kaksospojat, Vili ja Vertti, jotka on meidän Annan poikia ja vauhtia ja energiaa riittää. Ja mun mielestä tämä kuvaa justiin sitä, että noin se 100 kilokin nousee helposti tuonne suorille käsille.
Eli siinä sitä tuoreinta Vesaa Sarjolan suvusta. Miten lähdet tästä muovaamaan nyt sitten sitä mielikuvituksesi kuudetta kuvaa?
No on se kiva esimerkiksi viime keväänä niin Vertti, joka on puoli tuntia vanhempi kuin kaksosvälinsä Vili, soitti mulle maaliskuussa, että ukki, että pääsisikö hän Tivoliin töihin. No totta kai se ukki ottaa poikansa Tivoliin töihin. Kyllä se ihan selvä on. Ja kyllä kummallakin on niin paljon energiaa ja muuta. Anna, vaikka hän on luokanopettaja ja ei ole Tivolissa puhtaasti mukana, mutta kaikki lomansa, kaikki viikonloput ja kaikki muut, niin Anna tulee perheeneen Tivoliin ja pojat on itse oikeutettuna siellä täyttää häkää mukana.
Kyllähän pari vuotta, niin pojat voi olla kassassa.
No joo, kyllä se vähän aikaa kestää vielä, mutta kyllähän kundit sillä oli jo tuossa, kun oli museon näyttelyn avajaisetkin tästä meidän suvun näyttelystä, niin siellä oli rakennettu meidän vanha lentokaruselli siihen pihaan, niin pojathan oli valmiina jo sitä pyörittämään. Vaikka sitä noin pienet ei vielä saa tehdä. Mutta kyllä ne tietää kaiken.
Mutta halut on kovat liittyä tähän suvun tarinaan.
Ne kyllä varmaan ja kyllähän ne osaltaan liittyy ja kasvavat siihen. Ja kyllähän siinä monessa kohdassa näkee omaa itseensä heidän leikkiessä ja touhuessa, jos palataan siihen taas, miten sen oman lapsuuden vietti Tivolissa ja kuinka vaiherikasta ja ihanaa lapsuutta se oli, niin toivottavasti heillä löytyy samanlainen.
20 vuoden päästä nämä veijarit ovat jotain 27-28-vuotiaita, niin jos sinne maalaillaan sitä kuudetta kuvaa, niin mehän ei tiedetä tietenkään. Voidaan vaan kuvitella, että mikä on heidän roolinsa silloin.
Todennäköisesti nämäkin kaverit tuovat uusia vipinöitä ja iloja sitten Tivoliin. Kunhan nyt ensin käyvät, niin kuin meidänkin lapset, koulunsa ja pelinsä, koska sitä sivistystä siinä tarvitaan ja sitä tietoa, miten asiat menee eteenpäin. Ja mistä me tiedämme? Mehän saatetaan olla kuin ihan skandinaavinen Tivoli, joka toimii useammassa eri maassa. Tai sitten me ollaan ihan globaalinen laitos, joka saattaa Euroopassakin mennä ja vierailla. Ei sitä tiedä, missä mennään.